Lino Novas Calvo, nacido en Mañón, renovou o conto en Cuba. Converteuse nun dos principais narradores cubanos do século XX. Agora Ismael Ramos tamén irrumpe cun potente libro de contos no sistema literario galego. Presenta A Parte Fácil. Conversamos sobre este volume no Club de Leitura de Radio Fene, Radio Fusión. Acompáñanos Ana Varela, hola.
Hola.
Esther Val, hola.
Hola a todos.
Ismael Ramos, benvido.
Hola, moitas grazas.
Moitos destes contos, incluídos en A Parte Fácil, teñen personaxes en común, secundarios nunhas historias que protagonizan outras, como na vida mesma, vaya. De xeito que vemos como unha sucesión de instantáneas de diversos momentos da vida de boa parte deles, dándolle ao conxunto do libro un aquel de novela. Houbo en algún momento intención de que estes contos formase unha novela?
Realmente non, e de feito foi como foi moi casual a aparición ou esta idea de ir ganduxando relatos a través da aparición e desaparición das personaxes, non? Eu penso que en ningún momento houve a idea de describir unha novela ou de que a estrutura fose novelada, senón que o que si había era unha vontade de dotar as personaxes de moita profundidade, da máxima profundidade que eu fose quen, non? Entón, o feito de facer que fosen protagonistas duns relatos e secundarias, ou incluso ás veces esporádicas noutro, non? Sí que me permitía traballar co personaxe en demais puntos de vista, en do maior punto de vista, dende cantos máis puntos de vista mellor. E ao mesmo tempo tamén velos avellentar nun arco temporal que é máis ou menos dunha década, que é o que cobre o libro de principio a fin, non? Con algúns das personaxes, ver que sucedía nesa década. Como un personaxe que podía comezar ao inicio do libro sendo, por exemplo, obxecto de desexo, podía rematar o libro sendo como casi un abandeirado do fracaso, non? Iso sí me interesaba, e sobre todo había como unha vontade de non facer deste medrar como un discurso sen máis, non? Como decir, bueno, e pasaron os anos e de repente cumpliu 27 e non lle foi tan ben como esperábamos. Non era iso, non? Senón máis ben ir vendo como casi un desgaste paulatino das personaxes. Pero ten máis que ver con iso, cos personaxes que coa estructura, non? Eu en ningún momento nunca quixen escribir unha novela, de feito non quería escribir nin un libro de contos nin narrativos, non estaban nos meus plans, pero moito menos unha novela, non. Foi algo casual.
Pois para non telo planeado, seuche ben, eh? Declárome moi fan dos teus relatos, vaya por diante. Os teus relatos teñen eses finais que a min particularmente tanto me gustan. Parece que ao final non pasa nada, pero que pode pasar de todo, segundo como lector queira imaginar, sin perder de vista a interpretación do que ti querías contarnos. Partindo da base de que o comezo e o final dun relato teñen ou deberían ter a mesma importancia, que consideras ti máis prioritario dos dous?
É moi difícil esa pregunta, non? Porque realmente cando falamos de contos, de relatos, claro, é un xénero que precisamente se caracteriza pola brevidade. Ou que se non se caracteriza pola brevidade, xa a mí non me parece ningún bo conto, ningún bo relato. Para mí un conto así moi longo xa sempre me fai dubidar máis. Entón, cando algo é tan breve, efectivamente é moi importante o principio e son moi importantes os finais, pero son por motivos distintos. Eu creo que no inicio tens que captar de alguna maneira, máis que captar, tens que conseguir que a lectora ou que o lector entre nese universo que ti llevas a propoñer, que é moi limitado, do que a priori xa sabe que vai saber moi poucas cousas, que vai coñecer moi poucas cousas, porque non hai páxinas como para coñecer máis, e que aínda así manteña o interese. Entón aí hai algo que como... Para mí, eu sempre digo que ten que ver con conseguir que a persoa que vai ler o conto entre na mesma procura que a ti. Porque ao final, para mí, un conto é como unha procura, non? E aí é onde é importante o final, no sentido de que se ti o embarcas contigo nunha procura, tens de quedar algo cando remate, porque senón non vai engadellar no seguinte, non vai ou vai quedar cunha sensación de que algo non saiu ben, non? Entón, bueno, eu sempre, xa antes de escribir este libro, a mí sempre me obsesionaron os finais, e darlle a lectora ou a lector esa sensación de tranquilidade, non sei se tranquilidade, pero de ter acadado algo, non? De ter chegado a algún sitio novo. Uh-huh. Entón eu diría que os dous son importantes, que penso que posiblemente a nivel técnico casi sexa máis difícil un bo inicio, pero que eu vivo obsesionado polos finais. Sí, entón, bueno, para min os finais son como...
Sí, para min tamén teñen moitísima importancia, que te quedes con unha sensación, sí, boa ao final.
Para min é como elemental, sí, non? Unha sensación de ter chegado a un sitio novo. Uh-huh. Esa é a idea. Ou a mellor de non te ter movido do sitio, pero de ter cambiado tamén. Uh-huh. Non? É outra posibilidade. Pero ten que haber algún tipo de transformación. Uh-huh.
Hai un relato en concreto, bueno, primeiro de todo, quero tamén darche os parabéns polo libro e polos relatos, que a min tamén me gustan moito, non? Hai un en concreto en que unha personaxe leva no colo unha fonte cunha lebre cociñada, non? Durante a maior parte do tempo, non? E dísnos: cheira a aceite, a especias e algo máis forte no fondo, algo salvaxe que podería ser o medo da lebre ou a súa sorpresa. É ese algo o que pretenden apreixar estes relatos?
Sí, sí. Realmente sí, non? É como precisamente todos os contos teñen en algún punto a vontade de acadar ou de plasmar todo aquilo que nos rodea e que é intanxible. Ao final, fíxate, nesa imaxe da lebre como a historia da lebre. Non, ou seja, como hai unha narrativa da lebre que descoñecemos, pero que podría estar simplemente nese cheiro, nese cheiro bravo, non, que tenga, sí, carne de caza. Entón son como eses pequenos detalles. Hai unha obsesión miña cos detalles que ven de moi lonxe e que aquí a máis eu creo que como en moitos casos está levada xa ao extremo máximo, que como cando prendes, é iso, por exemplo, prender no recendo da lebre e decir: isto de onde ven realmente, que é isto, a que hule isto, non? E cando te pos a pensar a que hule, pois aí chega o medo, chega a escena de caza, chegan os cazadores e resulta que os cazadores son os tíos do protagonista, entón é como que aí hai algo aí que sobrevoa a propia historia que estás contando. A min interesame moito todos eses fíos que quedan por aí soltos ou que non acabamos de saber de onde veñen ou a onde os queremos levar. A mí encantame iso. O sea, como escritor é do que máis disfruto. Con todas esas cousas que... Porque eu cando escribo nunca teño nada demasiado planeado. Entón eu comezo a escribir e de repente cando vou pola metade do relato decátome de que... Isto é verídico, que me pasa con máis dun conto. Cando eu comecei a escribir ese conto que se titula A Lebre, precisamente... Eu que distí durante a maior parte do conto, o protagonista Raúl leva unha ola cunha lebre no brazo e eu empecé a escribirlo sen saber que ia pasar con esa lebre, nin por que eu quería poñer, o sea, nin por que facía esa lebre aí. Ou hai outro conto no que unha rapaza soña coa morte da súa nai e hai un momento que se di que esa rapaza está empezando a sentir que lle medran as mans. Porque sei, sí, porque lle medran as mans a esta rapaza, non? E iso pásame moitísimo escribindo, que igual vou pola metade do relato e digo: isto que fai aquí?
O sea, porque... Non é de compás, non de
sí,
mapa.
Sí, sí, isto porque está aquí, non? Esas cousas son as que máis me fascinan a min como escritor, o sea, cando mellor o paso, cando teño que descubrir por que coloquei iso aí.
Tens que buscarlle a explicación.
É a explicación máis que o acomodo, porque o acomodo está feito, o sea, eso está aí. E está ben aí onde está, o sea, non lle penso quitar dos brazos. Pero entón é, vale, pois pues si eu lle coloquei esta lebre nos brazos e agora non sei que facer con ela, por que será? Entón é cando vas descubrindo.
É a importancia do subtexto, non?
Sí, total, total. A ver, eu creo que en ningún caso quixen, en ningún dos contos quixen renunciar a trama. Eu penso que todos os contos teñen unha trama e algo aí que queda resolto e que e hai un drama ou unha pequena unidade así de trama, non? Pero máis alá disso, para mí o máis importante son os subtextos, todo o que non se di, todo o que queda a interpretación do lector, a tensión que eu poida chegar a xenerar nun momento determinado e ata onde son capaz de tensionar as cousas sen que se rompan. Eu sempre digo que para min romperse cando ti estás lendo un texto, o sea, a tensión dun texto rompe cando ti estás lendo e de repente dis: ah, é que creo que vai pasar isto. E pasa. Buah. xa está, mal escritor ou mala escritora, e pasa moitísimo isto, non? E a mellor rematas o libro e o libro non che pareceu un mal libro, pero non che xa con a mesma sensación.
Xa.
Non, a mí iso pasa moitísimo, eh? Ademais, recoñezo que me gusta esa tensión e me gusta ser sorprendido, non? Entón, é moi difícil xogar co inesperado, pero bueno, a mí gustame xogar difícil. O sea que...
E que diferenzas notaches no teu proceso creativo durante a composición destas pezas con respecto á escrita poética?
Moitas. Diría que case todas teñen que ver con unha certa disciplina, cun maior grado de concentración na escrita. É dicir, ti cando escribes, eu cando escribo poemas, é a miña maneira de facelo, non? Eu sempre escribo, entón levo un caderno e estou escribindo todo o tempo e despois dai como que vou extraendo cousas que acaban nos textos literarios. Entón, que a poesía, digamos que traballar nun poema é algo que se pode facer nunha, ou eu, polo menos, algo que podía facer nunha hora solta. O sea, coller esas ideas e dicir, pois isto aquí hai un poema, e faz como un primeiro borrador. E o mellor iso falo nunha hora e media. Bueno, compoñer un libro leva moito máis tempo. Evidentemente, os poemas son a acumulación de moitas horas, xeñal. Pero que a narrativa exixe que ti sentes durante un número determinados de horas, sí ou sí. Porque a primeira media hora igual xa perdes relendo, que é algo que nun poema vai durar 2 minutos, un minuto, o que dure, non? Entón igual aquí perdes, pois iso, media hora ou 15 minutos ou 20 relendo un dos contos, xa. E despois de reler é que o tens que retomar ou ver que... Entón, diría que sobre todo a grande diferenza na escrita foi a constancia, a topar ese tempo principalmente. O sea, eu comecei a escribir o libro durante a pandemia, entón, claro, aí non houve problema. E de feito foi escribir os 4 primeiros contos que despois correxín, etc. Pero nese tempo escribín iso, sí, os 4 primeiros, despois o 5º xurdiu un pouco despois, e os outros 3, en cambio, xa foi sangue, suor, lágrimas, porque era como a topar o tempo. O sea, eu tiña xa que sabía que o libro ia ser publicado, comprometer o libro, etc. Entón xa foi como ir atopando momentos. Conseguí unha residencia literaria durante unha semana, entón nesa semana traballei neste libro. Despois, bueno, vas atopando eso, tiven que bloquear fins de semana, estas cousas, non? Porque exixe outro tipo de lectura. E incluso unha vez o libro está rematado, a propia revisión do libro, traballo de edición, etc., é moitísimo máis, non digo máis laborioso, máis tedioso, non? É máis, sí, aburrido, en realidad. E exixe moito tempo. Eu creo que esa sería como a grande diferenza. É máis prosaico, en todos os sentidos. É máis prosaico en todos os sentidos.
O relato Loura Delgada comeza así. Non teño claro se Laura saiu gañando cando deixou de ser a Loura Delgada e pasou a ser a rapaza morta. É máis difícil construir un bo relato partindo dunha historia de que xa temos moita información dende o comezo ou ir paseniño construindo unha historia que nos leve ata un final máis sorpresivo?
Bueno, diría que é diferente. E sobre todo diría que cando un escribe unha historia... dándolle ao inicio ao lector ou lector toda a información, como é este caso,
claro.
Iso é porque a historia non é esa. O sea, en realidad estás enganando ao lector ou a lectora. Todas estas historias que comezan con "e morreu non", sabes? E ese supostamente é o gancho. Si ese fose o gancho real, o sea, como estas novelas negras que comezan xa que ti sabes que hai un vai morrer alguén, que morreu alguén, e despois hai un flashback e todos están vivos e ti dis, "ai, quen morrería?". Ese gancho duro que dura. Ese que morrería duro que dura. Ti despois tens que buscar outras historias. O sea, hai que... cando faz así é porque o centro non vai ser ese. Eu, dende logo, teño clarísimo que o calquera historia, pero no caso dos contos máis aínda, todos os contos son contos de misterio. Porque o misterio non é só o que entendemos por acción, terror, novela negra, o que sei, non.
Sí.
Hai un misterio sempre, non? Hai unha cousa que non se sabe, que non se di, hai un silencio. Hai un así, xusto, está aí a presenta do descoñecido, que para min é sempre fundamental. É o escritor, hai unha frase que a mí me gusta moito de Samantha Schweblin, que Samantha Schweblin di que o escritor ten o tempo a seu favor. Bueno, menos o tempo da vida, ¿no? Que eso non ten a favor ninguén. Pero o escritor ten o tempo a seu favor, porque ti, cando estás escribindo unha liña que o lector, pola que o lector vai pasar en segundos, a ti pode durar días. horas, semanas, ¿no? O sea, pode che durar o que ti queiras que che dure. Ese é o traballo con misterio, en realidad. Entón, sempre que nun inicio dun relato se dea moita información, eso aí xa descubrín que eso quere dicir que os tiros van por outro lado, que aí o que están facendo é distraerme, ou que dicía antes, non, captar a miña atención, porque me van levar a outro lugar que vai ser máis divertido, ou onde eu vou experimentar algo que realmente si vai ser xenuíno.
Como cando nas películas, sí, poñen o foco nun que parece o asesino, pero nunca é
o asesino, xa nunca é o maiordomo, eso xa non pasa. Sí.
Cicuta, estalotes, centos, calas, hortensias roubadas, silveiras, un cacto, camelias que nunca deron flor, e mesmo un destino que creo que é o único relato onde non aparecen as flores, que é unha praia que se chama As Chorimas, non? Eses lirios amarelos sobre a mesa era como se berrasen, tiñan algo que dicir. Que nos din esas flores que ganduxan dun relato a outro?
Pois moitas cousas. Hai unha cousa que sí se me, que creo que ven da escrita poética e que está no libro, ademais das personaxes que se repiten, son todos os símbolos que se repiten e que teñen que ver coas miñas obsesións, o sea, as miñas obsesións de sempre, que efectivamente, pois, o feito de que haxa flores en case todos os relatos, o feito de que sempre haxa algún animal, algún insecto, tal, bueno, son cousas que teñen que ver con, bueno, coas miñas obsesións como escritor e como observador, diría, do mundo. É curioso porque as relacións coa natureza en xeral neste libro e coas flores en concreto son sempre unhas relacións que están moi marcadas por querer entender a natureza como algo economizable, rendible, non? O sea, por exemplo, hai un parque que en realidad é que, bueno, que son como un merendeiro, que en realidad é un merendeiro que se nos di que se fixo con cartos públicos, como todos os merendeiros do mundo, e onde nunca merendou ninguén, como 85% dos merendeiros do mundo,
que
non?
Está apodrecendo.
Que está apodrecendo, ademais. E é como que a natureza se fixo dona de todo iso, non? E despois hai moitas reflexións arredor, pois iso, das flores roubadas. A quen se lle roban as flores? Estás roubando as flores ao concello? Robaxe as flores a alguén que porque as plantou ali? Ou é un xardín privado? Ou a quen lle roubaxe estas flores, non? Por exemplo. E despois, outra persona se merca flores, e o feito de que merque flores é sinal de que ten un determinado poder adquisitivo, non? Por exemplo. Entón, é como que toda esta serie de imaxes sempre acaban rodeando a idea de que hai unha parte da natureza que nos excede e que case é ridículo todos os intentos de mercadeo, non, de mercantilización que facemos con ela. Que é algo que me pasa tamén cos animais, neste libro. Sempre as metáforas que hai con animais, etcétera, son metáforas que teñen que ver con ser cazado, ser atrapado, pero despois hai outros animais que aparecen completamente libres. As moscas que morden, por exemplo, non? Aquí morden hasta as moscas, que parece que se lle olvidara o protagonista, que na cidade non morden tanto as moscas, por exemplo. E que por que non morden tanto? Bueno, pois porque eran drogadas
de tantísima contaminación,
por eso non morden, non? E sempre hai unha tensión entre o mundo natural e a civilización en xeral, non? O sea, non ten por que ser unha cidade, pero me interesa moito, e por iso creo que é tan obsesivo nos símbolos, todo que ten que ver coas flores, cos espazos naturais, cos insectos, cos animais pequenos. Sí.
Poderíase dicir que hai dous tipos de narradores, aqueles que para os que a contorna é como un escenario onde as personaxes actúan e se desenvolven, e aquel outros que son lugaristas, os que teñen a capacidade de que o ambiente do relato te leve a un sitio, a un espazo moi definido, que non ten por que ser sempre un lugar físico, aínda que a veces sí, como por exemplo ese merendeiro do que falabas antes. Claro está que ambos elementos, os dous tipos de narradores, se poden misturar con diversos graos de pureza. Pero ti, eu penso que eres máis dos segundos. Recoñeceste neste trazo, é algo importante para ti?
Sí, bueno, creo que son lugarista total. De feito, encántame a clasificación. Eu esta clasificación vou volar a roubar. Vou volar a plaxear porque me gusta moito. Sí. Creo totalmente que sí, eu son un... Bueno, ademais, eu na universidade, mentre se investiguei, investigaba precisamente sobre o espazo na poesía. E había así unha tentativa de facer unha teoría alrededor das diferencias entre un espazo e un lugar. Porque un espazo é un sitio onde por onde transitan os personaxes, bueno, que definiches perfectamente, Enrique, e que parece construído de alguma maneira para que a xente pase por él, é un lugar, ten como outra entidade, hai unha entidade propia. A mí unha cosa que me gusta moito, e por eso me considero lugarista, é a capacidade de facer pasar por veraces espazos que non existen en realidade. E incluso espazos os que eu lle poño aí, que sei, aparece aquí o Encoro da Fervenza, que é un sitio que eu lle teño moito aprecio, ali en Mazaricos, e aparece ademais un tramo moi concreto do Encoro da Fervenza, que a xente que o lea dirá, pois ten que ser ali máis ou menos, esta pista de terra ten que ser esa pista de terra, non? E en cambio, cando eu escribí en ese relato que estábamos na pandemia, eu levaba anos sen estar ali. Entón, cando escribo, eu non coñezo os detalles do lugar que vou describir ou onde vou colocar os meus personaxes. Eu creo que efectivamente a función destes escritores lugaristas é facer que calquera espazo sexa veraz, que poida parecer verdadeiro ou merendeiro. Ese merendeiro non existe. En cambio, todos os meus amigos que leron o libro están convencidísimos de que é un merendeiro que está en Noia e de que ademais ese relato fala de Noia e non sei que, non sei canto, non? E é completamente falso, non? Ou hai despois nese mesmo conto un pub que tamén todo o mundo día, pois este é este pub de Noia concreto, e digo, pois de verdade que non é ese pub de Noia.
Entón iso pasa máis a da poesía, porque iso parece que iso pasa coa poesía. Non,
iso pasa pasa moitísimo, que a xente a capacidade, non, de recoñecerse nos lugares, e cos lugares sexan ficticios. A min iso é algo que o que aspiro. O sea, non sei se consigo cando escribo, pero aspiro a que a xente perciba ese lugar como verdadeiro sen selo. Eso é algo magnífico.
Nestes relatos, a maioría das personaxes, polo menos as principais, son xente nova. Foi algo intencionado? E si é que sí, por que te interesou escribir sobre xente nova?
Non sei se foi algo intencionado. Ao principio, dende logo, non foi intencionado, porque eu empecé a escribir os relatos porque estábamos confinados. Non estaba facendo nada que non fose ler, e a máis eu estaba en ERTE, a persoa que vivía así que teletraballaba, entón había moitas horas do día nas que eu directamente tiña que facer. Non son bo reposteiro, non me gusta moito, o sea, tampouco son un gran cociñeiro, entón claro, era tremendo. E a miña editora en español, que é Elena Medel, a miña editora de poesía en español, díxeme, bueno, pois tens que escribir algo que ti queiras. O meu aniversario é o 8 de abril, entón faltaba pouco, e a máis de feito entereime, eu creo que isto todo foi cando me enterei de que ia estar confinado por o meu aniversario, e aí Elena díxeme, bueno, pois escribe algo, o que ti queiras, e tesmo que entregar o 8 de abril. Entón non sabía que escribir e empecé a escribir estaba lendo contos xusto naquele momento, e dixen, pois vou intentar escribir un conto. Entón escribí o primeiro. E sí que é certo que aí houve unha cousa que Elena me dixo, ai, que estes personaxes gustanme moito, tal, pero casi como que pide máis, como que digo, uff, ela de feito animaba a escribir unha novela ao principio, e dixen, non, pero non vexo, non teño unha trama, non teño nada, non teño forza como para escribir unha novela, creo, o sea, non, nin concentración. E dixo, bueno, pero o universo está moi ben. Eu creo que iso foi o que fixo que despois decidise pois retomar un dos personaxes e seguir como nun universo moi parecido. Pero cando levaba a metade do libro escrito, preocupoume que só houvese personaxes novas, e dicía, isto é porque eu non son capaz de modular outras voces, non? Ou que está pasando aquí? E aí descubrín que non, que por enriba de todo, sacando relín, empecé a reler, a traballar o libro dende outra óptica, que realmente o que pasaba é que me interesa moito ese momento, esa etapa, non, dos personaxes, porque penso que precisamente aí entre a adolescencia e o principio da trintena é como un despertar o mundo que case é un despertar que evidentemente non escollemos, e é un mundo que tampouco escollemos. Entón todos os protagonistas son conscientes das súas trabas, de trabas que teñen que ver, pois, ao mellor, pois, coa súa condición de clase, de xénero, coa súa sexualidade, co que sexa, e é xusto nese tramo da vida onde máis forte quizáis sexa ese despertar, e onde máis imposible parece convivir con esas trabas.
Bueno, comeza a madurez, non?
Sí,
digamos,
sí, claro, tamén.
Esas
sí,
etapas.
E é un pouco a idea de que fago con isto? O sea, unha vez que Ana Belenda, que é xornalista, que bueno, tive a sorte de que me entrevistase polo libro, díxome unha cousa. Eu sempre digo que a xente que me entrevista e a xente coa que falo, así como a vos, pues, sempre a xente que ten mellores ideas sobre os meus libros, que son ideas que eu despois reproduzo por aí, porque non, claro, estudos lugaristas vai me quedar, vai ir comigo ata non sei ata onde eu chegue. E citarei sempre que foi aquí, pero que un país son moi. Pero Ana dicía que, por exemplo, dicía, claro, que estes contos realmente falan do excepcional que é sobrevivir a cada día, non? O sea, non hai nada, bueno, sí hai, pero non hai nada, non hai ninguna traxedia que sexa unha traxedia tan excepcional. O sea, bueno, hai un accidente de tráfico, cantos accidentes de tráfico hai, non? O sea, quero dicir, bueno, son traxedias que calquera podería vivir. E ni siquiera os contos falan da traxedia en sí, do momento no que acontece, sino que sempre nos falan do despois, do moito tempo despois ou dun tempo despois. E aí, nese tempo despois, está a rutina. E a rutina é algo dificilísimo. Entón, para min, estes personaxes, xusto nese momento, nesas idades, querendo vivir unha rutina, era como algo, aínda que dito así, soe tan pouco atractivo, para min como escritor era algo moi atractivo. O sea, algo que me dei conta e que me obsesionaba e que por esos personaxes saían sempre desas idades ou nese tramo concreto, con eses problemas en concreto, non? Porque eu estaba pensando niso.
Bueno, que neste caso teñen pais e nais e son grandes persoaxes tamén, sí, sí, hai sí. Que dicilo, o sea, hai xente nova, pero os outros
sí,
tamén
sí,
teñen
no,
moito,
despois hai moitos
claro,
outros. Sí, sí, claro.
Moita historia.
Están perfilados de outra maneira tamén, sí, sí.
Hai outra idea que se repite nos relatos, que é a de non preguntar o evidente, a de non contestar ante este tipo de preguntas, non? Ese calar, ese silencios elocuentes, cando dan no que doe. É así.
Sí, hai unha idea que percorre todo o libro que non sei se a de non resultar evidente. Hai dúas ideas, cunha é posiblemente a de non resultar evidente, que eso creo que ten que ver cunha taramiña, que odio as evidencias, o sea, non me gusta nada a xente que é moi evidente, o sea, non me gusta nada a xente que pregunta evidencias ou que di cousas que son demasiado banais, e é un defecto isto que estou dicindo, o sea, é un defecto meu, ser pouco transixente con iso. Por un lado está iso, e por outro lado está tamén a liberdade, que é case contradictorio, pero a liberdade de que cando non sabes que facer ou que dicir,
calar
ou bueno, ou non, que non pasa nada, digas o que digas, que non é culpa túa non saber que facer ou que dicir. Hai un momento dado no que se di algo así como ti non tes a culpa de non saber que facer. Entón, esa idea era como case liberadora para os personaxes, porque os meus personaxes, esa é outra cousa. Eu pensei que vou escribir un libro agradable, casi, non digo, non gracioso ni nada, pero agradable. Pensé que suscribir un libro que dicías ti, pues, que te deixaba con bo corpo, con boa sensación, e despois dime conta que para nada.
Carai.
O sea, me aquí alendo a xente, ti mira, o sea, que ata que punto un ten unha idea tan tan viciada do que fai, tan pouco obxectiva. Entón aí os meus personaxes que pasan tan mal en realidade, casi como que esas dúas cousas diría que son como os únicos privilexios que lles concedo. Un, non ter por que falar sobre obviedades, nin ter por que tolerar escoitar obviedades, e dous, que non pasa nada por non saber que facer nun momento dado, non? Ou que non é culpa de ninguén non saber que facer con segundo que cousas que nos pasan na vida, non? Que son tan difíciles de xestionar ou tan imposibles de imaginar, pero que suceden. E que cando suceden, pois a resposta natural é que non haxa naturaleza, que se desmontou todo. E ante iso, pois que faz? Bueno, pois, eu creo que é unha liberdade que lles dous personaxes para que respiren un pouco.
No conto Parábola da Tormenta, trátase o asunto da imposibilidade de cumprir os estándares dos pais e a dificultade de desligarse de algún xeito da familia. Os demais limítannos coas súas expectativas. Esas expectativas poden incluso chegar a ser un xeito de violencia.
Sí, totalmente. Eu creo que, pero hai varios personaxes, non, que na figura dos pais, que xogan precisamente con esa violencia das expectativas, as que os protagonistas a máis reaccionan, bueno, pois bastante mal. Pero a min case me gustaba máis poñer o foco na imposibilidade de romper con esas relacións ou na interdependencia que se acaba xenerando nesas relacións, e que moitas veces dende fora vemos como algo absurdo, de dicir, bueno, pois se te trata tan mal ou se realmente non vas cumplir con esas expectativas, e ademais, pois case calquera que vise a situación diría que tua nai é unha psicópata, rompe con tua nai. O sea, non marcha, marcha da casa, porque total tes unha idade xa suficiente. E a mí gustaba problematizar iso. E porque por que esas cousas non rompen? Bueno, mellor non rompen porque hai unha relación aí tóxica, claramente tóxica, claro, sí. pero que se alimenta en dos dous, en das dúas partes, non? Que sí. Non é só unha nai que coloca unhas expectativas, etc., senón que hai un fillo que non só gusta de cumprirlas, senón que le odiaría que outros cumprise por él. Non, entón gustábame moito intentar darlle como un pequeno, o sea, que isto fixo moita máis xente, non, pero como intentar darlle un xiro pequeno a esa idea das expectativas, que era unha idea coa que eu xa traballar, a idea de como os pais poñen expectativas nos fillos que despois non poden cumprir. De feito, no meu primeiro libro, que Os fillos da fame, hai un poema que precisamente fala de que os fillos, por exemplo, dos mariñeiros, da xente que pasa moitos meses fora da casa, imaginan, os pais, perdón, imaginan os seus fillos dunha maneira que despois non é a real. E isto pasa incluso físicamente. O sea, que agora xa non tanto, porque as telecomunicacións melloraron moito, pero hai 20 anos, que tampouco estamos falando dos 2000, non existía a posibilidade de falar por WhatsApp dentro dun barco en alta mar.
En videochamada.
Videochamada. Entón, que pasaba? Que cando despois se reencontraban coas fotos, e claro, incluso as fotos, todos sabemos que as fotos non son a realidade nunca, por moi natural que sexa unha foto. Entón, despois pasaba que cando se atopaban cos seus fillos, había un desfase tremendo entre o que eles imaginaban nas súas cabezas e o que era a realidade. Que a min iso sempre me fascinou, pero agora quería, a maiores diso, dar un extra. E, vale, moi ben, pero que está sentindo ou que atrapa tanto a persoa que non é capaz de sair diso? O sea, por que non é capaz? E aí descubres moitas cousas, porque hai tantas razóns polas que alguén podería non ser quen de sair desa situación, que é fascinante.
Claro, que son adiccións, non? As dependencias emocionais son adiccións.
Sí, son adiccións. Pero sí. Bueno, hai adiccións de moitos tipos, hai moitas reaccións, claro, distintas a ser un adicto, non? Sí. Entón, dentro do punto de vista do escritor, pois era moi, bueno, moi interesante entrar aí.
Confeso que fun lendo relatos ao chou. E o último que lin, porque quixo a casualidade, foi Un sol máis alto, que foi o que curiosamente máis me impactou emocionalmente, porque supoño que, como nos pasa a moita xente, a saúde mental segue impactando porque segue a ser algo tabú, un segredo a voces. E tamén porque rozas de esguello o dereito a morrer. Se eu lin ben, penso que non aparece en todo o relato o nome da enfermedade que padece a nai da protagonista do relato. Por que obvias o nome?
Porque é o menos importante dese relato, non? Que, o, como chamarlle. Bueno, e porque poderían ser máis dunha cousa tamén, non?
Sí.
Esa é outra, pero bueno, obvio nome, porque eu tendo moito obviar o evidente, ou que a mí me parece evidente, ou que non debería ser importante. E porque tamén era moi difícil colocar o nome, porque en que momento a filla iba a falar, non sei, iba a preguntar a súa nai que enfermidade. O sea, era unha conversa que nunca había no relato. Que habían outras moitas cousas, que era as consecuencias que a enfermidade da nai tiveron na vida da filla, que impacto, porque ao final ese o conto dun sol máis alto non deixa de ser un conto que se fala do impacto que pode chegar a ter en toda unha familia, o estado dunha persoa que ten unha enfermidade mental grave, que de feito precisa de ingresos periódicos, etc. E a miña idea con este conto era case naturalizar esa historia, no sentido de que eu penso que hai historia de moita máis xente da que pensamos ou da que creemos. O sea, quero dicir, na miña familia, no meu árbol xenolóxico enteiro, non na miña familia directa, pero case, moi moi preto, hai persoas que a día de hoxe están ingresadas en centros de saúde mental, entón, bueno, pois, centros hospitalarios psiquiátricos. Bueno, pois, é algo que non, do que non se fala moito e que, dende logo, deixa unha pegada moi importante no lugar no que pasa. E unha vez máis, igual que acontecía antes coas relacións dos pais e os fillos a secas, neste caso interesábame moito ver o lado da filla, que como medrara esa filla ou que vida tivera, pero tamén que opinaba a nai sobre a súa propia saúde mental. Uh-huh. Nunca aí onde entra esta idea, efectivamente, do dereito a morrer, do tipo de vida que queremos levar ou non queremos levar, etcétera, etcétera, non? E que pasa cando todos os demais están convencidos de que o que están facendo por nós é o mellor que poden facer por nós, pero nós somos precisamente os que estamos completamente en desacordo co que se está facendo con nós, sí, precisamente. Entón, bueno, era un tema moi, moi complexo, moi delicado, e que, de feito, eu... resolvín dende un punto, intentando ser liberador para todas as partes, non? Intentando reivindicar dende logo, en última instancia, a independencia de pensamento de todos os personaxes dese conto, non? Ao final, a filla ten unha posición respecto da enfermidade da nai e toma unha decisión. A nai ten que tomar a súa decisión tamén, pero expresa como se sinte nun momento dado, que penso que é algo que non pasa moito na literatura, que se lle dea unha voz tan libre e tan natural, porque cando fala a nai, por exemplo, que non hai ningún momento no que ti teñas a sensación de que está nun estado deplorable ou de que está...
Si, sí, está lúcida.
Claro, é unha cousa, sí, completamente lúcida, é un discurso que podría pronunciar outro personaxe, uh-huh, non? E liberar tamén o pai, que o pai ten este rol de coidador,
sí,
do que nun momento dado decide liberarse. Entón, para min era, xa que o tema era tan delicado, a idea principal ou o meu objetivo principal era, cando menos, facer dotar de certa liberdade ou de certa lixeireza aos personaxes respecto dese grande tema.
A mí me xurdiu a pregunta por eso que dicimos de chamar as cousas polo seu nome, non? Como obvialo, como lectora, na primeira lectura que fago é como, si, sí, contas todo, pero non lle pos,
sí,
un
o
nome
xusto,
non?
Bueno, claro, porque tampouco necesito o nome da enfermidade, sí. A enfermidade é o de menos, o sea, é evidente que está enferma suficiente, uh-huh. É evidente, aínda que este contado dende a perspectiva dunha nena, que é como se conta a parte na que se fala por primeira vez do, bueno, da casa onde uh-huh está, bueno, do centro psiquiátrico onde está residindo a nai. Aínda que se conte desde a perspectiva dunha nena, en todo momento é claro para o lector que é unha institución psiquiátrica. En fin, o sea, non hai... Bueno, a min que me importa que ten exactamente. De feito, direi máis. A xente que leo ese conto, quer dizer, eu sei máis ou menos que lle pasa a nai. Eu sei todo o que lle pasa a nai. O sea, sei. Eu teño unha idea do, sí, que lle pasa a nai. Pero vou vos asegurar que as ideas das lectoras que se achegaron a min despois do libro son diferentes. O sea, que hai... Que estamos moi suxestionados cando lemos sobre este tipo de temas. Estamos como moi... Sí, moi suxestionados polo noso propio feedback, polo que sabemos ou non sabemos sobre saúde mental, ou que sabemos ou non sabemos sobre enfermidade.
Bueno, danse unhas pinceladas.
Sí, no, danse varias pinceladas,
creo que
como para ir nunha dirección.
Sí,
sí, sí.
Hai uns trazos.
Pero
unhas pistas.
Pero despois hai xente que viu cousas que non vira, De verdade, isto en serio, O sea, a mí pasoume concretamente cunha lectura dunha lectora que é escritora e que ten escrito sobre temas que teñen que ver coa saúde mental, etc., que estaba convencida, absolutamente convencida, dun diagnóstico, primeiro que cousas, que, vamos, que en absoluto eu compartía.
E nos vas nos deixar así?
No, sí, vou vos deixar así.
Que os diagnósticos tamén varían ao longo do tempo,
sí,
porque hoxe se diagnostica cun trastorno bipolar e hai 25 anos ese trastorno, ese diagnóstico non existía.
Claro, xa, tamén, total. Pero por iso, xusto, e ademais, neste caso, que falamos dun personaxe, que este personaxe a nai, que se nos di que leva ingresada tendo toda a vida, o sea, que leva 20 anos, 20 e pico anos tendo ingresos, non? Entón, que non cambiaría na vida desa muller en 20 e pico anos? Por suposto que cambiaría moitas cousas, e no seu estado de saúde, e na percepción que o mundo da saúde ten do que lle pasa, non? Etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, hai... Iso, bueno, a ver, para min non é unha idea, neste caso non era o misterio, era máis non dicir porque non me parecía o máis importante do conto, non?
Claro, era máis importante
situalo,
ver o que pasaba,
saber que pasaba, ¿no? Ver como eso era un elemento tan absolutamente perturbador para a familia, non? O sea, eles din que o personaxe do pai e o personaxe da filla din que se sinten perturbados, incómodos cando a nai está presente, case, o sea, con que este presente como que xa se sinten incómodos, e esa incomodidade non, realmente despois descubrimos, eu creo que ao final do relato, que non só ten que ver co estado físico da nai, sino co seu carácter tamén, non? O sea, sí, porque ten un carácter moi difícil,
Creo que
directo.
Es o único lugar o piso onde non hai plantas nin insectos. Bueno, sí, di, non? Que na terraza non hai insectos.
Nese piso non, pero
despois sí.
Incluso ela di que non ten plantas na casa.
No relato
vista.
Sí,
pero... despois no relato, me sí. No hai un prado
sí, no
gigante,
relato sí, pero no piso en concreto...
E hai uns ratos aí tamén, aí como moitas.
Sí,
sí, pero ela non é capaz, sí, pero porque di que non... E di que merca libros, pero non é un fogar, non. É un pouco a idea de... da dificultade de ter un fogar cando non se soubo exactamente nunca o que é un fogar.
Xa, pero a terraza que la onde comen tampouco había plantas nin insectos.
Non, no, de feito nesa terraza o que se di é que as palabras cando están xantando que quedan ali no aire e se descompoñen ali no aire, no? Que non é un lugar agradable.
Outra cousa que me chamou a min a atención é a cuestión de nas personaxes, a cuestión da identidade, non? Hai unha imaxe construída cara a fora e despois está o que realmente son por dentro, non? E ves na escena da esa praca que levamos colgada co nome do outro ata convencernos ou dubidar de se somos realmente ese outro, non?
Sí, é sempre ese xogo de unha vez máis da tensión entre o que realmente somos e o que parece que somos e o que queremos ser e o que queremos aparentar ser, o sea, todos eses eus en realidad están concentrados nun único corpo. Entón, a min, o que máis me interesa son o corpo en sí, non? O sea, quero decir, que pasa, por exemplo, no personaxe en algo peor, que a protagonista, Sara, tivo un accidente de tráfico, entón, aí hai unha importancia de que, ao final, moi ben, está o que somos, o que queremos ser, o que parece que somos, está todo o que queiras, pero hai un único corpo, non? Físico, que nos ancla. Entón, hai esa idea moi, moi, moi importante. E despois tamén a de que todos eses seus non viven en armonía, precisamente, sino que viven nun conflicto constante. Entón, ese é o conflicto dos personaxes, non? Eles son unha cousa, aparentan ser outra, a xente veos dunha determinada maneira. Eu tamén digo que este é un libro no que as personaxes falan moito as unhas sobre as outras e se ven moito dende fora, non? Entón, por iso tamén esta idea de repetir personaxes dun relato a outro, para ter perspectivas moi distintas sobre unha
é un xogo de espellos,
non? Sí, sí, sí. E bueno, e despois agora, a medida que a xente vai lendase un pouco os contos, pasan moito de bueno, e porque e que preguntan sobre a verdade, non? Que é unha cousa que sempre en literatura se pregunta tanto e non hai unha resposta porque non é certo nada. Pero preguntan sobre a verdade dos personaxes, non? Preguntan moito sobre a verdade dos personaxes de porque que sinte realmente, o que pasa realmente. Bueno, agora incluso con lectores así máis novos, pasa moito que queren saber se determinados sentimentos son correspondidos ou non correspondidos ou tal.
Home, claro.
E ti dís, pero unha, eu non
pero
teño
que sentimentos?
Bueno, eu non teño nin idea, eu non teño nin idea, eso xa saberán eles, os do libro, que meus pobriños, porque total deixeilles 140 páxinas na máis para falar, pero eles, eso saberán eles, e dúas, non vou dicir que non é o importante, pero é... é tan pouco importante, tan pouco... o que eu diga, ou incluso que dixesen eles, ainda que eles dixesen, síntome así. Tres páxinas despois, ti como lector podes descubrir que non se sentía así, pero que dixo que se sentía así. Pero esas cousas
interesan.
Pero
que mellor como moito. Lectores queremoslo todo moi mastigado e moi claro xa, non?
Supoño, e que na vida en xeral tamén non se me gusta
sí.
Moito eso, non? O sea, cando alguén che di que te quere, pois pensar que é certo.
Claro.
Eso é o maravilloso, e creer que é certo e sentir que é certo, pero mellor dous días despois descubres que non era certo, non? E ou a mellor non, ou a mellor ratificaste. Entón, claro, a mí o que me interesan son esas incongruencias. Berta Dávila explicaba moi ben cando fixemos a primeira presentación do libro, que ela falaba de que pasan, decía, estes relatos son como unha parella que de repente un día rompen, deixan de estar xuntos e ninguén sabe por que foi. O sea, nin eles mesmos saben exactamente por que foi, porque non lles pasou nada. Entón, nese non pasar nada, pasan tantas cousas, en realidade, non? E eu sempre digo que eu creo que ese non pasar nada é o tempo, o espazo, no que estamos, non sei se conversando con nos mesmos, pero como chegando a un lugar dentro de nos mesmos ou intentando acadar un consenso entre todos eses eus que nombraba antes... que para min é o como máis, bueno, máis atractivo de crear personaxes, dotalos desa complexidade, porque senón que aburrimento.
No conto Loura Delgada o narrador non é omnisciente, descoñece moitas informacións das sete rapazas protagonistas, pero o final do relato é moi forte e provoca moito desasosego na persoa lectora. Si desde logo pretendías facer un relato de que todo fará un mundo feliz, aí
no,
desde logo
muitísimo.
Que non conseguiche nada en absoluto, non?
Non conseguí nada en absoluto en ningún, diría eu, nese sentido. Si, xogar co desasosego é algo que me gusta moito, en xeral. O sea, eu sí que recoñezo. O que pasa é que eu pensaba que escribía como relatos que tiñan finais moi liberadores e resulta que non é certo tampouco. Ten finais moi redondos e que te poden deixar certo impacto e tal, pero que non son para nada liberadores. As minhas personaxes están constantemente atrapadas, en realidad. O sea, viven unha trampa para coellos. Sería aí, hai dúas portas, pero en realidad ninguna é de saída e a que é de saída cospes por diante. Entón é terrible, a vida mesma. E nese relato concretamente... penso que se reúnen case moitos dos elementos dos que falamos hoxe aquí, non? Que era un pouco a idea de sete persoas que son amigas, que son un grupo de amigas, que son moi novas, que terán 18 anos, ou, bueno, para min teñen 18 anos, que foron xuntas ao instituto, que pensan que son amigas de verdade, sí. Non? E que finalmente descobren vivindo alí que están vivindo, que o que se di que é unha das frases así do relato, que viven como divorciados que seguen vivindo xuntos, non? Que se en realidad elas divorciáronse pero seguen vivindo xuntas, entón fan todo o que se xa por convivir. Claro, no, aí claro que ten lugar o desasosego seguro. E despois está a idea sempre de dos finais, non? De que haxa sempre ao final algo que non digo que non esperas, que neste caso sí, que é algo que non esperas, é sorprendente. Que pasa exactamente, que non o imos dicir para non facer spoiler, pero que pasa exactamente nese final de conto. Pero está tamén ese é un conto que concretamente o conto de Laura Delgada é un conto que constantemente xoga a cambiar a perspectiva do lector. O lector empeza pensando que é un conto no que máis importante que alguén vai morrer. Despois é un conto no que de repente as amigas non son tan amigas como parecen e iso xeneranos moito desasosego. Despois descubrimos que é un conto que en realidad fala da necesidade da protagonista por ser alguén, por atoparse dentro de seu grupo, incluso por atoparse a sí mesma no mundo, non? Ten unha sensación de perda, de non saber exactamente que facer, e finalmente é un conto sobre outra cousa, non? O final de todo é un conto sobre outra cousa completamente distinta. A mí iso gustaba moito, ir cambiando, o sea, despistar, non é despistar ao lector, porque eu levo, o sea, eu intento levarlo da man, cando a min a onde eu quero ir, pero ir dando así volantazos, eu sería un conductor pésimo, pero como narrador intento ser un temerario nesse sentido. Sí.
Eu volvo a incidir nesa idea que tiñas ti de facer un libro con relatos amables, non? Pero as persoas deste libro non parecen nada felices. Están desorientados, teñen traumas, problemas sin resolver, porque están todos así un pouco averiados. Saíronche así nesa construción, bueno, que distí que vas así ou...
Mira, unha pregunta que igual se atedes eu sinto moito porque vou pisar, non? Pero unha pregunta así que é moi típica cando publicas un libro que eres escritor e publicas un libro que se chama Parte Fácil e hai un conto que se chama Parte Fácil que vai sobre un escritor que non escribe e o que se pregunta cal é a parte fácil de escribir unha novela, non? É cal é a parte fácil. Esa é unha pregunta que se repetiu moito.
Creo que non está.
Mellor, moi ben. É unha pregunta que se me repetiu moito na prensa estes días, non? De cal é a parte fácil, cal é a parte fácil. Bueno, pois en realidade, fíxate, a parte fácil é esa parte na que eres feliz, ou na que respiras, ou na que estás tranquilo. Ou eu digo moitas veces, incluso cando escribes, a parte fácil é a parte na que xa levas un anaco escribindo, por exemplo. E son eses momentos... Porque eu digo, as minhas personaxes non son felices. Bueno, as minhas personaxes son igual de felices que calquera. Só que as estamos collendo nun momento no que o que máis brilla ou o que máis se ve é aquilo que xenera desasosego, aquilo que nos parece dramático ou eso, ou incómodo, etc. Pero en realidade todas estas personaxes terán teñen vidas moi normais.
Tampouco está tratado desde o drama, nin desde o trauma.
Pero teñen vidas moi normais. O sea, as súas vidas son moi normais e os seus traumas son moi normais. Repito, a ver, salvando como algunhas excepcións.
Claro, pero deixas ver os traumas.
Sí, pero...
Moitas veces eso...
Pero é algo como moi... Para min é algo como moi común. O sea, todos os dramas, as traxedias, as tristuras o que haxa neste libro son super comuns, non? Repito, salvando, sí, dous, tres detalles, vale, que son excepcionais, ou mellor, un pouco máis excepcionais. Pero bueno, non, quero decir, como digo eu, un accidente de avión nunca é un accidente de coche. Un accidente de avión pasa unha de cada non sei cantos millóns de veces, non? E un accidente de coche pois pasa moito máis a miúdo, entón, bueno, vale. E iso é tráxico, e a vida desas persoas vai ser tráxica. Pero ainda así, eu diría que esta sensación de que os personaxes o pasan mal ou que non están nun momento feliz das súas vidas teñen que ver con que os momentos felices son iso, momentos. E o problema é se identificamos todo o que non son momentos felices con infelicidade. Eu non o identifico con infelicidade. Eu identifico co que dicía antes, non? Con unha rutina, con un día a día, no que precisamente quizáis é donde está o máis, bueno, máis interesante destas vidas, ou o máis complexo, non? E que non é necesariamente infelicidade, senón que é todo demais, e todo demais en moito tempo. O sea, como eu comparaba a parte fácil con bueno, por exemplo, non é unha loura delgada, o momento no que te tiras a unha piscina. Mentres corres e antes de tirarte, medo. Cando caes, non sintes nada, e cando caes xa te mollaches. Bueno, pois a parte fácil igual é o que tardas en caer, o sea, é estar no aire. E iso mellor é a felicidade, é estar no aire. É duro que dura. Entón, se todo demais o identificamos con algo malo, pues mala cousa para todo o mundo, non? Entón, os personaxes, eu non diría que son infelices, diría que viven vidas que son máis fáciles, menos fáciles. Eu tamén o decía, por exemplo, os personaxes, todos os personaxes o pasan mal por algún motivo, ou teñen alguna dificultade, non? Pero non todos teñen as mesmas... Hai personaxes que teñen máis ferramentas que outros.
Sí, sí.
Porque non todos os personaxes, por exemplo, buscan a axuda psicolóxica ou axuda psiquiátrica. Non todos os personaxes teñen amigos. Non todos os personaxes teñen unha boa relación coa súa familia. Non, entón, aí hai incluso distintos niveis de lugares onde vemos que os personaxes respiran ou descansan. E non todos descansan nos mesmos lugares ou todo o tempo posible. Bueno, a min eso, por eso diría máis ben que, bueno, sí, que non hai grandes momentos de felicidade no libro. Hai, non sei, pero non hai moitos. Pero tampouco hai por que identificar todo o resto con algo malo, senón eu diría con algo complexo, que ao final a vida é complexa.
Para min estas personaxes, que xa dixetes tamén, están un pouco como atrapadas, non? Mesmo na vida uns dos outros, loitando por escapar deses lazos que nos unen e nos atan, sobre todo os máis achegados, non? Os máis próximos.
Sí, hai unha idea da relación. Por un lado está toda a parte da familia, non? Do peso que ten a familia nestes contos, que evidentemente iso é algo tamén sobre o que xa escribira moito antes de chegar a este libro, que era como a familia como esa institución na que nacemos e que non se escolle, nin nos escolle tampouco, que iso é moi importante, que un non escolle a súa familia, genial, pero teus pais non te escolleron a ti tampouco cando ti naceches, o sea, escolleron terte, pero non ás veces nin iso, pero non escolleron non sabían o tipo de persoa que ia ser ti, non? Entón eso dá unhas relacións como moi, bueno, moi complexas unha vez máis, que é unha palabra que estou repetindo moito, pero que é certo, unhas relacións así con un entramado e unha historia. Eu digo no libro que herdamos segredos, herdamos traumas, herdamos silencios. Pero iso tamén pasa coas relacións escollidas, coas relacións de parella, coas relacións de amizade. A min hai aí dúas ideas moi potentes. Por un lado está todo o que non sabemos da xente coa que convivimos. O sea, a xente coa que convivimos é o maior misterio de todos, porque é o misterio co que convivimos. É imposible sabelo todo das persoas coas que vivimos, das persoas que compartimos o noso día a día, dos nosos amigos, das nosos... Todo é imposible sabelo, porque non sabemos o que lle pasa pola cabeza.
É como... mellor así, non?
É mellor así, xusto. E é mellor así, non?
Sempre mellor imaginar.
E por outro lado...
que confirmar.
E por outro lado, eu sempre digo, pero iso, aínda que nos pareza que non ocupa ningún lugar, sempre ocupa un lugar na nosa cabeza. Nos cubrimos eses silencios con cousas. E os silencios poden ser calquera cousa, un secreto familiar, ou algo que non sabemos dun amigo, ou algo que non sabemos da nosa parella. E convivimos con iso, bueno, máis ou menos pracenteiramente, porque a nosa cabeza o cubre con cousas. Bueno, pois a min interesábame moito colocarme como narrador, como escritor, nese oco da cabeza das minhas personaxes onde eles inventan ou pensan sobre o que creen saber dos demais e en realidade non saben, non? porque esa parte é interesantísima. Ese é o lugar que a ficción ocupa e que as historias ocupan no noso día a día. Todo aquilo que inventamos para convivir co que non sabemos, que é moito máis grande que o que sabemos, sempre. O sea, o que non sabemos ocupa moitísimo. O sea, é como, isto é un... Hai un poema de John Berger que é as teses sobre a economía dos mortos, chamas así, no que John Berger di que o que os mortos pensan sobre nós ocupa moito máis espazo no mundo que o que nós poidamos pensar sobre eles, porque eles son máis, eso xa para empezar, sí. Non?
Pues, moitísimos.
Claro, pois pues, co descoñecemento pasa o mismo. É moito máis grande o lugar que ocupa o descoñecemento na nosa vida que o que sí coñecemos. E aí hai cousas nese lugar que ocupa o descoñecemento. Pois pues, eu quería saber que voces escoitaban.
Hai cousas de nós e deles,
non? Sí, sí, totalmente, de nós, deles, incluso ás veces retorcendo máis aínda a pirueta ou dándolle máis voltas a pirueta, do que eles pensan sobre nós e nós pensamos que eles poidan pensar sobre nós, como hai mil voltas para dar aí, é un territorio superinteresante.
Eu volvo ao relato A parte fácil, que aborda, como na que non quere a cousa, os problemas de compartir piso, os atrancos que vive actualmente a xente nova pola carestía da vivenda. Pode a literatura servir de denuncia de certos problemas sociais sen ter un afán pedagóxico ou doutrinario?
Eu espero que sí, porque senón, que fago eu? Senón, que estou escribindo eu, non? A que me dedico? A escribir trípticos? Que poucas cousas encontraría eu para ler tamén que me gusten, non? Sí, o sea, eu fago unha literatura que pode ser lida. Eu entendo que a miña literatura pode ser lida dende moitos puntos de vista distintos ou con moitas claves distintas. É unha claramente unha clave política ou social, non? De problemática social que intenta abordar sempre os problemas históricos que nos toca vivir, nunca dende o discurso e sempre dende os detalles. É dicir, eu podo dicir que un personaxe é pobre, genial, e escribir, fulanito era pobre, moi ben. Pero se eu só poño fulanito era pobre, a persoa que lee o libro, pois, non sei, pasará, como a frase durará un nanosegundo na súa cabeza, despois seguirá adiante. Entón eu teño que demostrar, pero hai como algo, teño que ensinarlle a persoa que lee que comporta esa pobreza, que límites comporta esa pobreza económica, estructural, de clase, non? E, por exemplo, no primeiro conto, na lontra, o protagonista non... Bueno, está co seu colega e están ali, non vamos dicir facendo o qué, porque non está ben, pero están ali no merendeiro aquel, pasando a tarde, e hai unha mesa que está chea de verdello. O seu compañeiro guindase naquela mesa e ponse a mirar nubes e está ali tirado, e cando el vai a sentar para, porque di, ai non podo sentar, porque se sento vou manchar os pantalóns e non podo mercar outros pantalóns. E 4 páxinas antes eu conteille a quen lé que esta persoa, que este protagonista ten 2 pares de pantalóns, unha camisa, 3 camisetas, porque fago ese inventario para que despois sexe consciente de que esa situación nos pode, o sea, pode condicionar ao protagonista a to punto de non poder disfrutar dun xesto tan natural e tan inocente como sería deitarse nun lugar con verdello a disfrutar da tarde. Ostras, se te limita hasta ese punto, que non fará con cousas máis importantes, non? Entón, para min, aí está a lectura política que se pode facer nun texto, nos detalles. A mí é aí onde me interesa facer literatura social ou literatura política, porque non... falta moito, o sea, quero dicir, falta moito traballo nese eido da literatura, non, en traer moitas cousas do mundo á literatura. Falta moito traballo. O sea, eu dicía, non pode ser que a primeira vez que lese, eu considero que lin bastante por os anos que teño. Considero que lin bastante porque pasei moito tempo lendo, moito, e non pode ser que ata o ano 2020 nunca lese nunha novela como unha personaxe quita cartos nun caixeiro. É imposible. Cando xa nos levan os caixeiros entre nós, non? Por exemplo, ou non leas como un personaxe paga facturas. Como moito lerás como as facturas se acumulaban, non? Que son como... É algo como que, non sei, que parece case tópico, que é como unha escena, un lugar común, ou eso, ou mesmo eu, cando digo, pois, esta personaxe ten tres tal, non sei que, e a súa casa ten estas características, eu estou describindo unha casa que non é unha casa rica, vale, pois iso mellor é un lugar común dentro da literatura, pero despois, como narrador, tens que crear unha escena ou ten que haber un momento no que ti acciones ese discurso que deches antes. Vale, eu vou dar o discurso, pero despois teño que accionarlo de alguna maneira, porque senón é un panfleto, é un tríptico, é algo que che podería andar pola rúa calquera organización ou calquera formación política, o que sexa. Non pode ser, isto é literatura, aquí isto tense que poñer en marcha de alguna maneira, ten que respirar. E bueno, si os meus personaxes respiran un momento histórico difícil, e o mesmo co problema da vivenda, co problema de madurar nun mundo no que se entende que madurar pasa tamén por acadar determinadas cousas no ámbito económico e no ámbito laboral, que agora son moi difíciles de acadar. Sí. Entón, que pasa? Que se non has acado, non madurei. Pero o tempo pasa. Por eso esos personaxes que comparten piso descobren, de repente, que non saben en que momento deixaron de ser estudantes, pero tampouco son aínda o que quererían ser, sino que son outra cousa que está no medio, e están perdidos. Entón eu intento sempre como crear historias, crear escenas que dean conta de como todo iso afecta no nivel do detalle, no nivel do día a día, ¿no? Porque senón sería, vamos, absurdo. A mí non me interesaría o máis mínimo que eu escribo. Non digo que me interese moito, pero...
Coñecíamos a túa faceta de poeta, moi premiada, por certo, e xa nos contaches como se urdiu este libro de relatos. Agora que xa tes este libro publicado, como te ves? Te ves como poeta? Que vas a ser, quero decir, agora enchante máis
grande. Que quero ser de maior.
Tens máis ganas de escribir relatos, non sei,
pues mira, como, non sei,
como levas isto?
El mal. non sei.
A diversidade.
Non levo... Sabes que pasa? Que eu xa creo que nunca fun... Eu xa, sendo poeta, tampouco creo que fose un poeta moi normal. Entón, non creo que fose como... O sea, que a miña poesía, a mí me fai moita gracia a xente que di, ai, é que hai frases nos contos que son case poéticas, non sei que, e digo, bueno, moi ben, e esa é a mesma frase que se en vez de lerme nun conto, me leses nun poema, me dirías que o poema era moi narrativo, a mesma frase, non? Entón, ao final, para min escribir é unha cousa moito máis orgánica nun nivel, o sea, é certo que sí, que ti tomas unha serie de decisións que son un xénero, un formato, unha tradición, unhas lecturas que vas facer, o que ti queiras. Vale, hai unha parte deso que é unha decisión. Pero despois hai algo en min que ten que ver co que eu fago todos os días, que escribir nun caderno. Eu non escribo libros todos os días, pero escribo prácticamente todos os días. E eu escribo nun caderno, escribo notas. Hai unha parte diso que é moito máis libre que todo o demais. E eu, ese é o material, ao final. O sea, ese é a pedra e eu despois con esa pedra fago cousas. Pero ese é o material, aí está o que acaba tendo peso, o sea, as frases, as boas frases, os bons momentos que haxan un poema ou que estén neste libro de contos, en realidad en algún momento non foron ningún poema, ningún libro de contos, foron outra cousa que está aí. Entón, eu como escritor son esa outra cousa, porque é o que me dedico todos os días. Despois que vou facer ou como me vexo agora? Bueno, eu vexome agora contestando preguntas como estas que non son fáciles de contestar, supoño que o mellor dentro de 20 anos pois terei que contestar outras, porque o mellor pois terei escrita moita máis poesía que narrativa, ou ao revés, moita máis narrativa que poesía. Entón, pois a pregunta será, bueno, e cando vas volver á poesía? Ou a pregunta será,
sí,
e por que non escribiches, non? Por exemplo. Pero agora estou nun momento no que é moi difícil saber
un pouco
que podo facer despois, non? Sí. E ao mesmo tempo é moi ilusionante. A min, se me preguntas, por exemplo, non estou escribindo, pero quero escribir, sí, quero escribir. Teño ideas para escribir cousas de xéneros diferentes, sí. De xéneros diferentes, con formas diferentes, sí. Que vai pasar? Non sei. Pois, por exemplo, igual o escribo todo, pero mellor non o publico todo. Eu que sei, que eso nunca sabes.
A pregunta, sei que é tópica, pero eu me xurde porque ti escribías poesía. Non contabas escribir contos, ahora conseguiche escribir contos, fixeches un libro de relatos, digamos, como que che dá, decir, eu podo facer isto, sí, non? Pois ao mellor quero facer máis, bueno, ou agora quero dar o salto á novela. Que, sabes, por eso faigo a pregunta.
Conste que iba a decir, dache a idea de que podes conseguir facer iso.
Claro.
Dache a idea de que conseguiches facer iso. O cal non quer dicir que o podes volver a facer. Eu creo que calquera escritor que remata un libro, por eso hai moita xente, hai moitísimos escritores, que antes de publicar o libro que teñan preparado para publicar, comezan xa co próximo para telo xa empezado cando saia ese.
Para non porque ter ese medo.
Non tes ese medo. Claro, eu non fixen iso. Entón, medo non teño, vamos dicir a verdade, medo non teño. Pero tampouco teño a sensación de que podería volver a conseguir escribir un libro de contos. Igual que non teño a sensación de que podería volver a escribir un poemario, e xa escribín tres, é máis un non saber exactamente que vai pasar, ou ao mellor non escribo nada.
Non es destes, igual que non consigo nada. Que teñen 50 poemarios nun caixón.
Eu non teño manuscritos nuns caixóns. Eu teño cadernos moitísimos. Acumulo un papel, eu acumulo unha cantidad de papel entre libros e cadernos espectacular. Pero que eso vai a dar en nada, non o sei. Sei que me apetece escribir, o sea, que de verdade que me apetece, que teño ideas, que o que preciso é tempo, non? Pero que en canto aparece ese momento, o farei. Que vai pasar? Non, non sei, a mellor empezo a escribir, imagina, un conto, e non sae. E entón, pois, deixo e escribo outra cousa. Ou a mellor empezo a escribir un conto e resulta que o conto... Eu tiña planeado un libro de contos e hai un dos contos que se me vai da man e é unha novela. Ou a mellor decido escribir unha novela, empezo a escribir a novela e doume conta que non son capaz. E fago un poemario e digo, ai, pois un poemario moi narrativo, que sei, non teño nin idea. E é moito máis, igual que escribir os contos, foi algo moi natural e moi pouco planeado, gustaríame que ata certo punto todo o que faga a partir de agora siga sendo así, pouco planeado, non? Porque eu teño ideas, pero esas ideas poden cristalizar de moitas maneiras diferentes, non? Algo que sabemos é que se un ten unha boa idea, despois o que ten que buscar é como medio máis adecuado para transmitila ou para levarla a cabo. E ao mellor, pois hai veces nos que ese medio é o que un escolle, outras veces é o medio no que se sinte máis cómodo, é o que sei, non teño ni idea.
Bueno, eres un pouco visceral e está moi ben, está moi ben.
Moitísimo, un pouco non, moitísimo, sí. Porque repito que penso moito, eu penso que planeo, pero pois non planeo nada, en realidad. O sea, que vos decía, despois eu encontrome con un conto, con un protagonista, con unha lebre embalsamada, e digo, que fago con isto? E eso pásame constantemente. Pero pareceme moi divertido.
Sí.
O sea, a parte na que eu disfruto escribindo. E hai outra xente que disfruta do contrario, de ter unha escaleta na que todo está perfectamente milimetrado, na que saben que vai pasar en cada momento, e que é unha maneira de traballar que tamén admiro moito. O sea, quero decir, non... Pero cada un disfruta do seu... E mira que eu sou moi ordenado, de verdade, xa, Eu sou unha persoa moi ordenada, sou unha persoa moi racional, moi... Digo pro meu día a día, Sou unha persoa que fai a compra con moita antelación, sou unha persoa que ten unha casa moi organizada e tal, pero despois para escribir a miña cabeza funciona completamente diferente.
Hai frases que con alento de verso atravesan as narracións, afirma o escritor, xornalista e poeta Daniel Salgado, referíndose aos contos de Ismael Ramos en A Parte Fácil. Como conseguen sair adiante? O que? Tanta xente triste. Que xente? Nas novelas, concluiu Elisa. Falamos hoxe do libro de contos A Parte Fácil de Ismael Ramos. Ana, Esther, Ismael, quedas citado para dentro de 20 anos para facer daquela un repaso dos libros que teñes publicado.
Oxalá.
E que nos que vexamos.
E que nos que vexamos.
E que os leamos.
E que os leades. E que vos guste. Sí. Eu non pido máis.
Moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.